Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Začalo sa 75. konkláve, ktoré zvolí 266. pápeža. Vážení poslucháči, našich nasledujúcich 15 minút bude krátkym pohľadom do Baziliky svätého Petra, kde dnes dopoludnia slávil kardinál Angelo Sodano spolu so všetkými kardinálmi svätú omšu za voľbu nového pápeža.
Viac už Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Dnešná svätá omša Missa pro Eligendo Pontifice, ktorá sa začala o 10. hodine v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne, bola úvodom do konkláve, ktoré zvolí 266. pápeža. Spolu s kardinálom Angelom Sodánom, dekanom kardinálskeho kolégia, ju v latinčine, jazyku cirkvi, koncelebrovali všetci kardináli. Sledovalo ju 5600 novinárov akreditovaných z celého sveta. Od skorého rána lemovali Berniniho kolonádu na námestí svätého Petra zástupy veriacich v očakávaní tohto mimoriadneho eucharistického slávenia. Započúvajme sa teraz do homílie kardinála Sodana.
Canterò in eterno le misericordie del Signore. E il canto che ancora una volta è risuonato.
Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky je spev, ktorý znova zaznieva nad hrobom apoštola Petra v tejto presvetú Kristovu cirkev dôležitej historickej chvíli. Sú to slová 89. žalmu, ktoré vychádzajú z našich úst, aby sme adorovali, ďakovali a prosili Otca, ktorý je na nebesiach. Misericordias Domini in eternum cantabo. Tento nádherný latinský text nás voviedol do kontemplácie toho, ktorý vždy s láskou bdie nad svojou cirkvou, podporujúc ju na jej putovaní počas storočí a oživujúc ju svojim svätým duchom. Aj my sa dnes chceme s rovnakým vnútorným postojom obetovať spolu s Kristom Otcovi, ktorý je na nebesiach, aby sme mu ďakovali za jeho milujúcu pomoc, s akou sa stará o svoju cirkev a osobitne za žiarivý pontifikát, ktorý nám daroval svojim životom a prácou milovaný a ctihodný pápež Benedikt XVI, ktorému v tejto chvíli nanovo prejavujeme našu vďačnosť.
Allo stesso tempo dicevo noi vogliamo implorare dal Signore.
Zároveň dnes prosíme Pána, aby prostredníctvom pastierskej služby otcov kardinálov čo najskôr daroval svojej svätej cirkvi iného dobrého pastiera. Samozrejme, že nás v tejto chvíli udržiava viera v Kristovo prisľúbenie o nepremožiteľnosti cirkvi. Ježiš povedal Petrovi: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Bratia moji, čítania Božieho slova, ktoré sme si vypočuli, nám môžu pomôcť lepšie pochopiť poslanie, ktoré Kristus zveril Petrovi a jeho nástupcom. Prvé čítanie nám predstavilo slávne mesiášske proroctvo z druhej časti Izaiášovej knihy, tej časti, ktorá sa nazýva Kniha potešenia. Je to proroctvo, ktoré sa vzťahuje na izraelský národ, predurčený na vyhnanstvo v Babylone. Kvôli tomu Boh ohlasuje poslanie Mesiáša plného milosrdenstva, Mesiáša, ktorý bude môcť povedať: Duch Pána Jahveho je na mne, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajacom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti.
Naplnenie tohto proroctva sa uskutočnilo v Ježišovi, ktorý prišiel na svet, aby daroval Otcovu lásku ľuďom. Je to láska, ktorá sa zvláštnym spôsobom dáva poznať pri kontakte s utrpením, nespravodlivosťou, chudobou, so všetkými ľudskými slabosťami, či už fyzickými alebo morálnymi. V tomto zmysle je známa encyklika pápeža Jána Pavla II. O Božom milosrdenstve, v ktorej zdôraznil, že spôsob, akým sa prejavuje láska, je v biblickom jazyku označovaný slovom milosrdenstvo. Toto poslanie milosrdenstva Kristus neskôr zveril pastierom cirkvi. Je to poslanie, ktoré zahŕňa každého kňaza a biskupa, ale o to viac zavezuje rímskeho biskupa, pastiera všeobecnej cirkvi. Ježiš povedal Petrovi: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto. Spas moje baránky. Je tiež známy komentár svätého Augustína na tieto Ježišove slová. Nech je to predovšetkým úloha lásky, pásť Pánovo stádo. V skutočnosti je to láska, čo pohýna pastierov cirkvi, aby vykonávali svoje poslanie slúžiť ľuďom všetkých čias, počnúc charitatívnou službou až po tú najvyššiu službu, ponúknuť ľuďom svetlo evanjelia a silu milosti. Tak toto naznačil Benedikt XVI. V tohtoročnom posolstve na pôstne obdobie. V posolstve čítame: V skutočnosti máme občas sklon redukovať pojem lásky k blížnemu len na solidaritu alebo na jednoduchú humanitárnu pomoc. Treba si uvedomiť, že najvyšším skutkom lásky k blížnemu je práve ohlasovanie evanjelia, teda služba slovu. Neexistujú žiadne prospešnejšie a teda dobročinnejšie skutky voči blížnemu, ako lámať spolu s ním chlieb Božieho slova, umožniť mu podieľať sa na radostnej zvesti evanjelia, uviesť ho do vzťahu s Bohom. Hlásanie evanjelia je tým najvyšším a najkomplexnejším povznesením človeka. Ako napísal Boží služobník pápež Pavol VI vo svojej encyklike Populorum Progressio, ohlasovanie Krista je prvým a základným faktorom rozvoja.
Druhé čítanie je z listu Efezanom, ktorý svätý Pavol napísal práve v tomto meste Ríme počas svojho prvého väzenia. Je to veľmi distingovaný list, v ktorom Pavol predstavuje tajomstvo Krista a cirkvi. Zatiaľ, čo je prvá časť skôr vieroučná, druhá, v ktorej sa nachádza text, ktorý sme práve počuli, má skôr pastoračný tón. V tejto časti Pavol učí praktickým dôsledkom predtým predstavenej náuky a začína s veľkou výzvou k cirkevnému spoločenstvu. Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Svätý Pavol ďalej vysvetľuje, že v jednote cirkvi existuje rozdielnosť darov podľa rozličnosti Kristovej milosti, ale táto rozdielnosť slúži na budovanie jedného tela Kristovho. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby na budovanie Kristovho tela. Kvôli jednote svojho mystického tela Kristus zoslal svojho svätého ducha a zároveň ustanovil apoštolov, medzi ktorými je prvý Peter, ako viditeľný základ jednoty cirkvi. V našom texte nás svätý Pavol učí, že aj my všetci máme spolupracovať na budovaní jednoty cirkvi. Na jej realizáciu je potrebná spolupráca každého spojiva podľa činnosti primeranej každej časti. Všetci sme povolaní spolupracovať s Petrovým nástupcom, viditeľným základom tejto cirkevnej jednoty.
Dnešné evanjelium, pokračoval kardinál Sodano, nás privádza k poslednej večeri, keď Pán povedal svojim apoštolom: Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som ja miloval vás. Tento text nadväzuje na prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša o konaní a postojoch Mesiáša, aby nám pripomenul, že východiskovým bodom pastierov cirkvi je láska. Ježiš nám hovorí: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Základným postojom každého dobrého pastiera je dať život za svoje ovce. To platí najmä pre Petrovho nástupcu, pastiera univerzálnej cirkvi. Pretože čím vyšší a univerzálnejší je pastierský úrad, tým väčšia musí byť pastierova láska. Z tohto dôvodu v srdci každého Petrovho nástupcu vždy rezonovali slová, ktorými sa božský majster jedného dňa obrátil na pokorného galilejského rybára. Miluješ ma viac ako títo? Pas moje baránky, pas moje ovce. Poslední pápeži, nasledujúc túto líniu služby lásky voči cirkvi a ľudstvu, boli podnecovateľmi mnohých dobročinných iniciatív aj v prospech národov i celého medzinárodného spoločenstva, neprestajne podporujúc spravodlivosť a pokoj. Modlíme sa, aby budúci pápež mohol nepretržite pokračovať v tomto diele na celosvetovej úrovni.
Del resto questo servizio di carità.
Služba lásky je okrem toho súčasťou vnútornej povahy cirkvi. Pripomenul to pápež Benedikt XVI, keď povedal: Aj charita je jednou z konštitutívnych dimenzií poslania cirkvi a je nepopierateľným prejavom jej podstaty, Poslanie lásky je cirkvi vlastné a osobitným spôsobom cirkvi v Ríme, ktorá je, podľa vyjadrenia svätého Ignáca Antiochijského, cirkvou predsedajúcou v láske. Bratia moji, modlíme sa, aby nám Pán dal pápeža, ktorý bude túto vznešenú službu vykonávať s veľkodušným srdcom. Prosme o to na príhovor Panny Márie, kráľovnej apoštolov, všetkých mučeníkov a svätých, ktorí počas storočí ovenčili slávou túto rímsku cirkev. Nech sa tak stane.
Misericordias tuas Domine, in eternum cantabo.
Toľko z dnešnej svätej omše. Samotná tzv. Procesia vstupu do Sixtínskej kaplnky sa uskutočnila popoludní o 16.15 a viedla od Paulínskej kaplnky za spevu litánii ku všetkým svätým. Po speve Veni Creator kardináli zložili predpísanú prísahu. Po zvolaní Extra Omnes kardinál Nevolič Prospero Grech predniesol prítomným meditáciu. Začínajúce sa 75. konkláve predstavuje pestrú mapu sveta vzhľadom na rôznosť pôvodu kardinálov. Najzastúpenejším kontinentom je Európa. Zo 115 kardinálov voličov, ktorí vstúpili dnes do Sixtínskej kaplnky, 60 pochádzajú z krajín Európy. Nasleduje Amerika s 33 kardinálmi, Afrika s 11, Ázia s 10 a Oceánia s 1. Ak ide o krajiny, prvenstvo v zastúpení má Taliansko s počtom voličov 28, Spojené štáty americké s počtom svojich kardinálov voličov 11 a Nemecko so 6 kardinálmi. Zo Španielska, Brazílie a Indie vstúpilo dnes do Sixtínskej kaplnky po 5 kardinálov.
Štatistiky nám hovoria, že 67 kardinálov voličov kreoval pápež Benedikt XVI. Priemerný vek tých, ktorí budú voliť nového pápeža, je 71 rokov. Zaujímavosťou je, že na konkláve sa zúčastní aj 80-ročný Walter Kasper, ktorý má napriek tomu právo voliť, pretože tento vek dovršil 5. marca, teda po začiatku sede vacante. Ak by sa voľba pápeža musela predlžiť, ten istý kánon bude aplikovaný na talianského kardinála Poleta a mexického Sandovala Iniguéza, ktorí dovršia 80 rokov 18. a 20. marca. Najmladší medzi voličmi sú indický kardinál Totunkal, ktorý ešte nemá ani 54 rokov, a 56-ročný filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle.
Pokiaľ ide o príslušnosť kardinálov voličov k reholným rádom, najpočetnejší sú saleziáni so 4 kardinálmi, potom sú medzi nimi 3 františkáni, 2 dominikáni a 1 jezuita. Tu stojí za zmienku, že takmer polovica kardinálov je podľa štatistiky pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme absolventmi tejto jezuitskej inštitúcie. Medzi nimi dokonca 2 docenti gregoriáni, americký kardinál Dolan spolu s nemeckým kardinálom Kasperom.
Dianie vo Vatikáne a konkláve púta pozornosť médií na celom svete. Španielský denník El País sa venoval profilu budúceho pápeža. Opiera sa pritom o generálne kongregácie, podľa ktorých by novým pápežom mal byť človek, ktorý bude reformovať rímsku kúriu, reorganizovať jednotlivé dikastéria či podporovať medzináboženský dialog. Podľa denníka si tieto výzvy vyžadujú silného a charizmatického pápeža, schopného hovoriť moderným jazykom, ktorý sa postaví na stranu chudobných a utláčaných. K postave emeritného pápeža Benedikta XVI. A jeho vplyvu na súčasnú cirkev sa vracia francúzsky denník Le Monde. Vyzdvihuje jeho ochotu otvorene sa postaviť voči tmavej minulosti cirkvi v súvislosti so škandálmi zneužívania. Podľa denníka by mal nový pápež pokračovať na podobnej ceste v snahe očistiť cirkev.
A celkom na záver ešte informácia, že čierny dým z komína Sixtínskej kaplnky po dnešnom prvom skrutíniu bol znamením, že toto hlasovanie bolo neúspešné. Kardináli pokračujú vo voľbe zajtra. Týmto sa, vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu s vami lúčime.
Laudetur Jesus Christus.